Mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate și pentru oportunitatea minunată de a fi împreună din nou înaintea Domnului, în prezența Domnului. Nimeni nu pleacă cu mâinile goale dinaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu îmbogățește și nu binecuvintează mai mult decât Dumnezeu. Atunci când El ne binecuvintează, se uită la meritele Fiului Său, care sunt suficiente, dar și necesare. Vă salut, dragii mei, și vă mulțumesc că ați venit. Știu că nu v-a fost greu astăzi, știu că nu ați avut timp de relax, de odihnă, însă mă bucur că ați făcut efortul acesta și vă apreciez și vă binecuvintez. Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea noastră cu rod bogat, după harul și după îndurarea sa. În seara aceasta, prin ajutorul Domnului, o să vă spun câteva lucruri și aceste câteva lucruri, cred că sunt două sau trei, ele pornesc de la ideea că un bărbat născut din nou, un bărbat al lui Dumnezeu, este definit de două verbe, verbul a fi și verbul a face. Asta înseamnă că un om al lui Dumnezeu este definit de ceea ce el este înaintea Domnului, ce fel de om este el, ce caracter are el. Și apoi este definit de ceea ce face. Însă, ceea ce este îl califică pentru ceea ce face sau îl descalifică pentru ceea ce face. Singura meserie, dacă îmi permiteți cuvântul meserie, din lume, unde viața personală te califică sau te descalifică, este meseria de om al lui Dumnezeu. Este meseria de predicator, este meseria de slujitor. Cel mai bun sau cel mai slab avocat din lume, dacă te duci la el, cel mai slab sau cel mai bun medic din lume, dacă te duci la el, nu te interesează deloc dacă fumează sau nu, dacă face prostii sau nu în timpul lui personal. Te interesează să-și facă bine meseria, să te opereze și să te faci sănătos. Poate să aibă neveste câte vrea, poate să bea și să facă ce-i place. Însă atunci când ești omul lui Dumnezeu, viața personală te califică sau te descalifică. Același lucru în inima unui bărbat al lui Dumnezeu. În primul rând, probabil în prima sesiune, o să vorbesc puțin despre riscurile bărbaților. Când mă refer la riscurile bărbaților, eu o să vorbesc despre unul singur. Mulțumesc. Spuneam că o să vorbesc despre riscurile bărbaților și atunci când vorbesc despre lucrul ăsta, o să mă refer la unul dintre ele. Unul care îl definește în ceea ce privește viața și calitatea vieții, caracterul său. În societatea în care noi trăim, foarte rar întâlnim bărbați maturi. Când spun maturi, nu mă refer la bărbați în vârstă, ci la bărbați maturi din punct de vedere al caracterului. Tot timpul întâlnim băieți între 20 și 80 de ani. Oameni care îmbătrânesc, dar nu se maturizează. Procesul de maturizare nu are legătură cu vârsta pe care un om o are. Pentru că sunt oameni înțelepți de tineri și sunt oameni altfel, deși sunt bătrâni. În urma unei statistici s-au conturat mai multe trăsături care definesc bărbatul mai stabil emoțional. Media de vârstă este aproximativ cu 10% mai mică la bărbați decât la femei. Din 3 alcoolici, 2 sunt bărbați și doar una este femeie. 90% dintre persoanele care sunt arestate pentru abuz de alcool sau de droguri sunt bărbați. Asta înseamnă că femeile sunt mai cu minți. 80% dintre persoanele care nu au locuință, homeless, fără casă, sunt bărbați. 60% dintre persoanele care sunt date afară din școli exmatriculate sunt bărbați. Bărbații de culoare, în comparație cu bărbații albi, în America, afroamericanii, au cea mai mică durată de viață dintre toate categoriile sociale. Peste 50 dintre ei cresc fără tată, pentru că femeile fac copii în absența unui tată legitim sau divorțează între timp. Sunt mai mulți bărbați de culoare în închisori decât în liceu. Numai gândiți-vă ce viitor poate să aibă o astfel de țară. Unul dintre patru bărbați cu vârsta cuprinsă între 20 și 20 de ani, 29 de ani, este în închisoare sau a fost eliberat sub anumite condiții. Mai mult cu 10 decât femeile. Bărbatul a fost jefuit, văduvit de rolul său de întreținător al familiei prin faptul că odată cu apariția feminismului, femeile au început să muncească în afara casei. Și în felul acesta casa a rămas vulnerabilă și fragilă, copiii au crescut bonele sau babysitterele, i-am dus la grădiniță și în absența educației pe care numai mama i-o poate da, copiii în viitor pe timp îndelungat au fost afectați negativ. Mai mult de atât, soția a fost expusă. A fost expusă să aibă colegi, bărbați, de cele mai multe ori, să primească și ea salariu ca și soțul și în timp să se simtă în concurență cu el, uneori să câștige mai bine decât soțul și să se simtă superioară, să aibă contul ei din bancă și el pe al lui, ea să aibă colegele și prietenele ei, el pe al lui, și toți factorii aceștia de circumstanță în timp au erodat, au ruginit, au distrus într-o mare sau mică măsură viața de familie. Și vreau să vă uitați un pic la tabelul acesta unde am avut intenția să ofer un exemplu anii 60, 70, 80, 90 și 2000 și să ofer două exemple, copii sub 6 ani și copii peste 6 până la 17 ani. De pildă, în anii 60, sub 6 ani erau 20% dintre copii care aveau mamele la serviciu. Restul de 80% dintre copii creșteau îngrijiți și educați de mamă. Uitați-vă că astăzi suntem la 75%, iar peste cei de 6 ani, aproape 90%. Părerea mea personală e că 15 ani mai târziu, în statistica asta ultimii ani sunt 2000, acum probabil că sunt 95% dintre copii care cresc fără mamă. O persoană poate să îngrijească copilul, să-i schimbe scutecul sau pampersul, poate să aibă grijă de el să nu se ardă, să nu se lovească, dar nu o să-l educe niciodată. Și să știți că educația primară pentru un copil se încheie la vârsta de 2 ani. Se încheie la vârsta de 2 ani. De la 2 ani în sus, educația doar se ajustează, dar între 0 și 2 ani este educația unui copil. În primii 2 ani învață o limbă, limba maternă. Știe totul. Asta înseamnă educație. După 2 ani, doar se mai fac corectări. Marea problemă este că noi, părinții, credem că îi putem educa după 7-80 ani când încep să știe. Când copilul începe să știe, primul lucru pe care îl știe este că nu vrea să-l mai înveți dumneata. Ce anume face diferența între bărbații maturi și bărbații imaturi? Ce anume face diferența între bărbații în general? De ce întâlnim bărbați care știu și la vale și la deal, vorba lui bunica, sau întâlnim bărbați care nu știu nici la vale, nici la deal? Diferența o face maturitatea. Am pus aici o poză, o mașină care se defectează în cel mai nepotrivit moment. Și uitați-vă că mireasa în ziua anunții trebuie să salte capota și să vadă de ce nu pornește motorul. Iar dumnealui stă rezemat de ușă cu mâinile în sân. Poza asta am așezat-o acolo ca să pun în evidență ce înseamnă din punctul meu de vedere un bărbat imatur. Dacă poza asta este adevărată, trebuie să vă spun că acea femeie nu-l va respecta până când va pune mâinile pe piept. Pentru că dacă el face asta în ziua anunții, o să o facă în fiecare zi după aceea. Sunt băieți care ajung la vârsta de 20, 30, 40 de ani, dar nu devin bărbați. Nu ajung niciodată patriarhi. Acestea fiind cele trei categorii de oameni, sub care nume eu vreau să prezint aceste trei categorii de bărbați. Băiat, bărbat și patriarh. Când eu spun băiat, bărbat și patriarh, nu mă refer la vârstă, adică băieții să fie sub 20 de ani, bărbații peste 20 de ani și patriarhii peste 40-50. Nici vorbă de așa ceva. Mă refer la intensitatea sau la nivelul de maturitate. și va fi ușor să înțelegeți ce vreau să spun imediat. Ce înțeleg eu prin băiat din punct de vedere al prezentării mele din această seară? Înțeleg un individ de gen masculin, tânăr sau bătrân, care nu s-a maturizat. Nu s-a maturizat. Este dezordonat, este nedisciplinat, este haotic. Nu este rău să fii băiat, dar e rău să treci peste 20-30 de ani, iar stilul de viață, caracterul, comportamentul, atitudinea să fie de băiat. Băiatul nu devine bărbat dacă nu învață să muncească. Bărbatul, a doua categorie, este și el tot un individ de gen masculin care și-a asumat responsabilitatea să stabilească ordine în viața lui personală și chiar în viața familiei restrânse. Familie restrânsă înțelegând soțul, soția și cel mult copiii, extinsă înțelegând și rudele de gradul 1. El, bărbatul, devine ordonat, asta se întâmplă doar prin disciplină. Este disciplinat și devine responsabil. Dacă stai pe scaunul din dreapta într-o mașină, nu ești responsabil de felul în care e condusă mașina. Dar dacă ești omul care conduce mașina, tu ești responsabil de treaba asta. Asta înțeleg eu prin responsabilitate. De obicei, băiatul devine bărbat când se căsătorește. Părerea mea personală este că căsătoria este momentul în care băiatul se trezește la viață, își asumă responsabilități, se simte responsabil de acum, e motivat să lupte pentru familia lui, nu pentru familia părinților lui, și femeia e genul de ființă care scoate parfumul din bărbat. Femeia e binevenită în viața bărbatului. Asta în situația în care băiatul găsește o fată bună, potrivită pentru el, una care îi vrea binele. Patriarhul e și el un individ de gen masculin care și-a asumat responsabilitățile să se maturizeze și face lucrul acesta nu doar cu el și cu familia restrânsă, face lucrul acesta și cu familia extinsă. El e matur, el îngrijește de sine și de alții. Băiatul de obicei trăiește în haos. Indiferent de vârstă, bărbatul care trăiește în haos este băiat. Bărbatul trăiește în ordine. Se disciplinează. Nu poți să ajungi un mare să te comporți ca un copil. Pavel spunea, când am fost copil, m-am comportat ca un copil. Când m-am făcut om mare, sigur că nu mai îmi permit să mă comport ca un copil, ci dimpotrivă, mă comport ca un om mare. În timp ce patriarhul trăiește în maturitate. Atunci când vorbim despre patriarh, spunem că un băiat primește, un soț își dă lui și îi dă familiei, în timp ce un patriarh are slujba să crească pe alții. Noi avem în biserică câțiva oameni mai în vârstă care au mai mulți copii. În general, emigrația și mai ales viața din America dă aer oamenilor. Și oamenii devin foarte independenți. Nu mai au nicio legătură cu părinții, se mută imediat după ce se căsătoresc din casa părinților și influența căsătoriei nu este întotdeauna bună și îi separă de părinți. Au un stil de viață, vin mai rar la biserică. Ăsta este un fenomen, asta nu înseamnă că este generalizat. Dar avem în biserică câteva persoane care la sărbătorile mai mari îi văd împreună cu toți copiii lor care sunt căsătoriți și cu nevestele lor și cu toți nepoții lor. Sunt vreo 30, 40, 50, 60 la număr. Asta este raritate în America. Ei, eu îi numesc pe oamenii ăștia patriarhi. Se bucură de respectul copiilor și al nepoților și se bucură și de respectul nurorilor și ginerilor de la copiilor. Și ăștia își petrec sărbătorile împreună datorită lor, că moare patriarhul, ăștia nu mai au nicio legătură unul cu altul. Un telefon, ce mai faci, bine, mersi, dar niciodată ei nu se mai adună, pentru că cel care avea magnetismul de a-i strânge, datorită vârstei, bătrâneții, pleacă la Domnul. Asta numesc eu patriarh. O persoană care a făcut copii și este în stare să-i țină puțin atrași de el și încă să-i mai influențeze înspre bine, să se roage pentru ei, să-i sune, să manifeste influență pozitivă și duhovnicească asupra lor și asupra copiilor lor. Un băiat poate deveni doar bărbat, niciodată patriarh. Doar un bărbat poate deveni patriarh. Dacă îmi permiteți un exemplu destul de slăbuț, este că un membru din biserică poate să devină diacon. Diaconul poate să devină prezbiter și prezbiterul poate să devină păstor. Este o creștere limitată. Este din treaptă în treaptă. Trecerea prin aceste etape de vârstă nu depinde de viața biologică. N-are nicio legătură câți ani are un om. Evident, îți stă bine să fii băiat până la 20 de ani. Toți oamenii se așteaptă să fii bărbat după 20 de ani. Unii chiar poate mai devreme sau puțin mai târziu. Se așteaptă la un om în vârstă, cum îi se spune bătrân, să țină în jurul său pe toți ai lui și să încerce să influențeze cât de mult poate. Asta nu înseamnă că întotdeauna reușește și nu întotdeauna din cauza lui. Aș vrea să vă uitați un pic la acest tabel, fiindcă în el am intenția să spun câte ceva despre băiat, bărbat și patriarh. Băiatul învață să plece de acasă. Un băiat nu se poate maturiza dacă nu pleacă de acasă, pentru că el trebuie să se confrunte cu viața. Uitați-vă la băieții care au plecat de mici de acasă, 15, 16, 17 ani și au dat piept cu greu, cu munca, a trebuit să se descurce singur. El s-a maturizat că l-a maturizat viața. N-a mai fost protecția tatălui, mila mamei, ai du-te cu mama și te spală pe dinți și el e căsătorit și îl trimite maică-sa să spele pe dinți. Bărbatul așează ordine și patriarhul dezvoltă maturitate. Sau băiatul învață să muncească, bărbatul se lipește de soție. Patriarhul dezvoltă dragoste față de Dumnezeu. Băiatul învață să se odihnească. Poate vă mirați că eu vă spun că cine nu știe să se odihnească este băiat. Am crezut mulți ani din viața mea că numai cine nu știe să muncească este băiat. Astăzi știu că cine nu știe să se odihnească, pe lângă să muncească, este băiat. Îmi veți spune, sunt și oameni care nu știu să se odihnească? Și eu mă mir că dumneavoastră îmi puneți întrebarea asta. Evident! E mare lucru să știi să te odihnești, că dacă nu știi să te odihnești, n-ai niciun randament și niciun succes în viață. Lucrurile trebuie făcute cu socoteală. Altfel, omul va fi indisciplinat și asta este definiția unui băiat. Omul, când se face mare, trebuie să aibă principii. Noi nu trebuie să fim conduși de sentimente sau de circumstanțe. Noi trebuie să fim conduși de reguli. Pe noi nu trebuie să ne conducă alții, invitațiile lor sau împrejurările în care ne aflăm. Pe noi trebuie să ne conducă regulile pe care ni le-am fixat. Dacă nu avem reguli și tot timpul regulile face grupul în care suntem, asta dovedește că noi nu suntem niște oameni stabili, ci tot timpul alții gândesc în locul nostru și ne spune când să mâncăm, când să bem, când să dormim și când să facem orice altceva. Un bărbat își face singur programul, că s-a făcut mare. Iar un patriarh face programul la toată familia. Vă mai aduceți aminte de Avram, Geneza 18 cu 19. Dumnezeu spune despre el, eu știu că Avram va porunci copiilor lui și casei lui după el, nepoților și strănepoților, să păzească calea Domnului. Păi frații mei, nu este ușor să poruncești copiilor, da nepoților, ce nepote mai bagă în seamă? Păi bibicul. Bibicul ar fi bine să-și vadă de treabă sau babacul. Trebuie să fii un anumit tip de om ca să te bucuri de respectul nepoților și când spui un lucru îi pleznește obrazul de rușine și nu are îndrăzneala să te refuze. Poate că e mai înalt decât dumneata, poate că dacă îți dă un brânj te dă pe spate, dar așa a trăit babacul încât nimeni nu trece prin fața lui. Asta înseamnă să fii patriarh, dar înainte să fii patriarh trebuie să fii bărbat. Întâlnim astăzi tați și bunici care nu sunt respectați de copiii și de nepoții lor. Asta îmi spune mie, s-ar putea copii să fie un obraznic și din comun, dar de cele mai multe ori, bătrânul toată viața a trăit într-un fel în care și-a pierdut în mod insistent respectul copiilor și încrederea membrilor familiei. Dragii mei, și în biserică, autoritatea este de două feluri. Este delegată prin poziție. Noi putem acum să facem aici un diacon și să spunem așa, îl binecuvântăm, îl ordinăm, îl dedicăm. Stimată biserică, de astăzi înainte băiatul ăsta e diacon. Asta se numește o autoritate delegată, o autoritate instituțională. Dacă acest băiat de astăzi înainte nu luptă să-și câștige autoritatea față de dumneavoastră, nimeni nu-l va respecta, putem să-l facem potropop, nu diacon. Ordinarea contează mult, dedicarea și numirea contează mult, dar dacă el nu se va ridica la înălțimea și a dedicării, dar și a așteptărilor, printr-o viață în mod constant dedicată Domnului, slujind comunitatea, manifestând caracter cu toate componentele lui, atunci încet, 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 încet se va bucura de dispreț, cel mult de indiferență. Pardon, cel puțin de indiferență. Aș vrea să nu insistăm asupra la treaba asta, am vrut să vă ofer doar un exemplu. Și acum o să spun, în al doilea rând, suntem la punctul B, am să spun ce spune Biblia despre bărbat. Nu o să explic nimic, dar doar dau versete. Nu citez cum spune versetul, doar parafrazez, adică doar spun ideea din versetul ăla. O să spun 20 și ceva de lucruri despre ce spune Biblia despre bărbați. Primul, bărbatul a fost făcut de Dumnezeu. Bărbatul și femeia sunt egali în valoare, egali la păcat și sfințenie, egali la mântuire. Am pus aici 1 Timotei 2,15 pentru că sunt oameni care citează pe Pavel din 1 Timotei 2,15 spunând că femeia e mântuită dacă face copii. Asta înseamnă că dacă nu face, chiar dacă crede în Iisus, nu mai e mântuită. Nu discut despre treaba asta, că nu vreau să supăr pe nimeni, ci doar spun ce zice Evanghelia. Bărbatul și femeia sunt egali în fața legii. Dacă face, încalcă legea, nu mai are importanță dacă e bărbat sau femeie. Pedeapsa e aceeași. 3. Legământul avramic cerea tăierea împrejur pentru bărbați. Nu există homosexual din naștere. Homosexualii nu nasc, se fac. Ca și fumătorii, bețivii și alții. Bărbatul avea anumite privilegii în Biblie. Soția dorește iubirea bărbatului, există mâncăruri în Biblie numai pentru bărbați. Dumnezeu descoperă păcatul, dar ocrotește păcătosul. Acolo scrie bărbat, nu babat. Soția trebuie să se împodobească pentru bărbat. Nu uitați că soția a fost prezentată. Lucrurile care sunt prezentate sunt cele mai frumoase. Dacă cineva vrea să vă vândă o mașină, nu vine cu ea plină de praf. Înseamnă că mai bine ar face o cadou. O aranjează, o meșterește și o face de vânzare. E, când Dumnezeu a adus-o pe Eva, a adus-o în așa fel încât Adam, dacă o vede, să nu zică, bă, Doamne, e bună, dar prea plină de praf. Când Dumnezeu a prezentat-o, e, de atunci până astăzi, femeile tot au apucătura asta de a... Nu vedeți că să plece din casă soțiile noastre, fiicele noastre... Cel puțin 15 minute e floare la urechi în oglindă. Noi, e mai mulți dintre noi, nu ne uităm deloc în oglindă. Femeia are în ea această atitudine de a fi prezentată. Tot timpul se comportă în maniera aceasta. Bărbații veneau la închinare. De 3 ori pe an, bărbații aveau obligația să vină la templul din Ierusalim, chiar dacă trăiau în emigrație, în Grecia sau în alte țări. Bărbații trebuiau să slujească la templu. Niciodată o femeie nu a slujit. Niciodată n-a fost un patriarh femeie. Niciodată n-a fost un profet consacrat femeie. Niciodată n-a fost un împărat femeie, cu o singură excepție când una s-a făcut abuziv împărat. Niciodată nu a fost un ucenic femeie. Domnul Hristos a ales 12, dar n-a nimerit nicio femeie între cei 12. Și niciodată apostolii nu și-au luat un ucenic femeie. Asta ne dă nouă dreptul să credem că slujirea este privilegiul bărbaților. Nu ne interesează dacă alții fac altfel, noi nu vorbim împotriva cuiva, ci noi afirmăm Evanghelia Domnului. Uciderea băieților însemna distrugerea națiunii. Bărbații sunt lideri, bărbații geloși sunt periculoși. Gelozia este tare ca moartea. Un bărbat gelos este ca un animal rănit. Era normal ca bărbatul să aibă inițiativa, pentru că Biblia îl prezintă pe bărbat inițiatorul, adică capul familiei, liderul. Lider nu înseamnă șef, și înseamnă responsabil, grijuliu, în control cu toate lucrurile. Când bărbații nu mai sunt așa, nu mai merită să fie respectați din punct de vedere al femeilor. Bărbăția este asociată cu vitejia și competența. Nu poți să te duci la război cu un grup de fricoși. Bărbatul trebuie respectat de soție, este porunca lui Dumnezeu. Adevăratul bărbat este condus de Hristos. Asta îl face pe el în stare să-și conducă nevasta și împreună cu ea copiii. Bărbatul este sursa femeii. Femeia este dependentă de bărbat. Bărbatul are dreptul la o singură soție. Bărbații au făcut mult rău. Răul a intrat în lume din cauza bărbatului. Îmi veți spune, dar nu el a mâncat primul din pom. Este adevărat. Însă lui i-a poruncit Dumnezeu să păzească grădina. Iar șarpele a intrat în grădină și când a vorbit cu Eva, cu soția lui, el nu a fost acolo. Unii cred că a fost acolo, dar n-a deschis gura. Eu nu cred, nici chiar așa de mototol, eu nu-l cred pe Adam să fi fost de față și să nu zică nimic. Primul criminal a fost un bărbat. Primii homosexuali au fost bărbați, nu femei. Împărații răi au fost bărbați, nu femei. Bărbații dăteau acordul femeilor să aducă jertfă. Imaginați-vă ce întâietate aveau bărbații. Ezra a constatat că bărbații au încălcat legământul căsătorindu-se cu femei păgâne și în felul acesta au pângărit țara și Dumnezeu i-a pedepsit. Pavel vorbește despre răutatea bărbaților. Bărbatul nu este mântuitorul soției, este doar soțul ei. Bărbatul stăpânește peste femeie în sensul că este capul ei din punct de vedere al autorității de familie. Dumnezeu respectă autoritatea bărbatului. Bărbatul trebuie să respecte familia altuia. Dacă soțiile se mai invidiază câteodată sau copiii se mai încaieră, tata trebuie să spună celor din casa lui că nu au voie să se lupte nici cu vorba, nici cu fapta, cu nimeni. El trebuie să instaleze pacea și să-și păstreze familia într-o stare de pace. Este responsabilitatea lui din punct de vedere biblic. Bărbatul poate vorbi inimii soției lui. Repet, toate aceste adevăruri sunt în Biblie. Bărbatul este stăpân peste trupul soției. Vă aduceți aminte că Pavel spune bărbatul este stăpân pe trupul nevestei și nevasta este stăpână pe trupul bărbatului. Bărbatul cu soția credincioasă este binecuvântat. Bărbatul nu trebuie să accepte orice de la soție. Ne apropiem de încheierea acestui gând. Femeia trebuie să fie pe placul bărbatului, evident, și invers. Adevăratul bărbat trebuie să învețe să se pocăiască. Dacă vă aduceți aminte de Matei, capitolul 28, în Marea Trimitere, Hristos le spune ucenicilor săi: duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și zice, învățați-i toate lucrurile. Nu zice învățați-i toate lucrurile, învățați-i să păzească toate lucrurile. Una este să transmiți o informație și să înveți pe oameni și alta este să transmiți o informație și să-i supraveghezi, să vezi dacă face într-un timp lung, să vezi dacă trăiesc ceea ce ai învățat. Asta se numește mentorare, un termen modern, sau ucenicie, un termen biblic. Dar e același lucru. Bărbatul trebuie să-și învețe soția. Este evident că bărbatul e mai logic decât nevasta, că e mai preocupat să citească și prin faptul că e bărbat, el știe mai multe lucruri din Scriptură. De obicei, sunt și excepții, de aceea ceea ce știe el trebuie să găsească soluții să-și învețe nevasta. Nevasta nu trebuie să trăiască din mila lui, dacă nu e el acolo, ea nu știe dacă o ia la stânga sau la dreapta. Ea trebuie ajutată să știe să se descurce și singură, pentru că ea petrece mult timp cu copilul și dacă știe, îl învață și pe copil. Dar dacă nu știe săraca, pe copil cine îl învață tata? Că el când vine acasă se culcă, că e frânt. Frânt de oboseală. Bărbatul trebuie să-și iubească soția. Biblia de mai multe ori spune bărbatului să-și iubească soția, dar niciodată nu spune ca femeia să-și iubească soțul. Bărbatul trebuie să-și cinstească soția, iar atitudinea de a-și cinsti nevasta este privită de Dumnezeu ca pe o dovadă de înțelepciune. Nu e înțelept bărbatul care nu-și cinstește nevasta și e arogant, nici dacă are două facultăți. Bărbatul trebuie să se roage fără mânie și fără îndoieli, având mâini curate. Dumnezeu nu primește rugăciunea unui bărbat mânios și nici rugăciunea unui bărbat căruia îi lipsește înțelepciunea să-și cinstească nevasta. Purtarea fără înțelepciune față de soție împiedică rugăciunea pe care o face bărbatul. Am vrut să vă spun câteva lucruri despre faptul că noi ne naștem copii. Însă putem rămâne copii, dar nu la vârstă. Putem rămâne ieftini, ușori, ușuratici, fără discernământ, fără greutate, duși, mânați de orice influență, ne întâlnim cu unul, hai încolo, ok. Ne întâlnim cu altul, hai încolo, ok. Și toată viața, când încolo, când încoace. N-avem o direcție, n-avem un scop în viață, n-avem o viziune, nu știm ce să facem cu viața noastră, sărim din floare în floare ca o albină. Un bărbat serios are un plan pe un termen lung. Ce vrei să faci în următorii 5 ani? Dacă nu știi ce să faci, nu-i deloc lăudabil. Ce vrei să faci în următorii 5 ani? Nu poți să trăiești, păi mâine dimineață când mă trezesc, mai văd ce vreau să fac. Nu e posibil. Când te culci seara, trebuie să știi concret ce faci mâine. Dacă nu știi ce faci nici mâine, e foarte complicat. Atunci când un bărbat se coace la cap și, în general, experiențele vieții îl coc pe bărbat, personalitatea unui om e definită de doi factori. Factorul înnăscut, genetic, și factorul dobândit. Cel înnăscut se numește temperament, coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. Cel dobândit se numește caracter. Temperamentul nu se schimbă niciodată, că nu se schimbă viteza sistemului nervos. Dacă te pocăiești, nu se schimbă culoarea părului, nici a ochilor, nu te faci mai înalt sau mai mărunt, nici dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, nici dacă ești ordinat pastor. Temperamentul cu ăsta te naști, cu ăsta mori. Dar absolut cu ăsta. Ce se schimbă e caracterul. Caracterul e suma obiceiurilor pe care le dobândești. Poți să fumezi sau să te lași de țigări. Poți să minți sau să te lași de minciună. Caracterul se schimbă, se modelează, dar ăsta e dobândit, nu te naști cu el. Cu ce te naști este temperamentul și ăla în veac nu se schimbă. Cine este iute, face și prostiile și lucrurile bine, tot repede, 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 repede. Repede mănâncă, repede face toate lucrurile. Omul ăla repezit. Asta este doar viteza de reacție a sistemului nervos. Ei bine, noi nu putem să schimbăm zestrea genetică cu care ne-am născut niciodată. Unii sunt mai dotați, alții mai puțin dotați. Unii sunt mai dotați la abilități. Pe ce pun mâna? Rezolvă. Alții iau o șurubelniță și îi cade de 10 ori din mână până strânge sau desface un șurub. Ăla dacă se face, își ia o meserie cu șurubelnița, nu o să-i dea nimeni de lucru. Alții nu au mână bună, dar au minte bună. Eu am cunoscut un bărbat foarte dotat din punct de vedere intelectual, însă avea mari dificultăți să conducă mașina, era foarte neîndemânatic. Odată l-a găsit cineva la poarta bisericii, era ploaie, și l-a întrebat, nu mergeți în biserică? Și a spus, da, dar nu știu de unde se oprește rugătoarele. Și avea permis de conducere de vreo 10 ani. Nu se poate, în general bărbații sunt oameni pricepuți, astea sunt slăbiciuni, dacă îmi permiteți, de gen feminin. Dar sunt și bărbați care sunt foarte nepricepuți. Dar dacă nu-ți merge mâna și îți merge capul, e bine că o să-ți găsești, îți câștigi bucata de pâine cu capul. Dar dacă nu-ți merge nici mâna, nu-ți merge nici capul, e un pic mai complicat, că trebuie să găsești. E adevărat că fiecare om găsește în viață, există o lege numită legea nișei, cu N, nișă. Nișa e crăpătură. Asta spune că pentru orice om există o nișă în viață, o bucată de pâine pe care și-o câștigă într-un fel. E adevărat că nișele unora sunt adevărate peșteri, ale altora sunt de-abia are loc săracul să se bage în ea. Că așa e viața. Unul poate mult, altul poate puțin. De pildă, Iorga când s-a dus la Istanbul, într-o noapte, a învățat limba turcă, de la Giurgiu până la Istanbul. Apoi noi, dacă vrem să învățăm o limbă străină, toată viața o perpelim și tot nu iese bine. Fiecare cu capacitatea lui. Ăsta a avut probabil 1,30 coeficientul de inteligență, în timp ce pentru un om obișnuit este super mult treaba asta. Acum aș vrea să punem un punct la ceea ce v-am spus până acum și în continuare să spun ceva ce are legătură cu slujirea. Când în slujire este implicat un băiat, dar nu sub 20 de ani, ci peste 20 de ani, slujirea acestui om mai devreme sau mai târziu va eșua. Pentru că este imposibil să fii un slujitor sub toată presiunea slujirii și să reziști în timp ce tu ești copilăros. Oamenii lui Dumnezeu care sunt chemați în slujbă nu sunt perfecți. Că nu există om perfect, dar sunt maturi. Iar maturitatea e mai aproape de perfecțiune decât copilăria. Mult mai aproape. De aceea spun că ceea ce ești, băiat, bărbat sau patriarh, te califică pentru ceea ce faci. Biserica o să te citească. Poți să te ascunzi, dar într-o jumătate de an în biserica locală unde trăiești, unde muncești, unde te închin toată ziua, oamenii te văd că ești ieftin. Și nu merge mult. Oamenii te citesc. Sigur că fata te poate păcăli până te însori, dar în 2-3 săptămâni, 2-3 luni, cam îți dai seama cu cine te-ai însurat. Că atunci când trăiești des cu cineva, când stai des cu cineva, petreci mult cu el, cam poți să-l cântărești așa cu aproximație. Ei, vorbind despre conducere, aș vrea să vă spun că cel care conduce este între două rele. Când ai de ales între rău și bine, e simplu. Dar când ai de ales între două rele, e puțin mai complicat. Că ori pe care ai alege o primești o palmă, că una e mai tare și una e mai moale, asta e altă poveste. Am să vă citesc ceva ce mi s-a părut interesant și m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră. Dacă vii dimineața târziu, ești un exemplu negativ. Dacă ești punctual, ai venit să spionezi subalternii. Dacă ești prietenos cu subalternii, te dai pe lângă ei. Dacă ești mai rezervat, ești cu nasul pe sus. Dacă îți lauzi subalternii, ești lingușitor. Dacă îi critici, faci pe deșteptul. Dacă te interesezi de munca subalternilor, ești băgăreț. Dacă nu te interesează, ești irresponsabil. Dacă faci ședințe, vrei să te dai mare. Dacă nu faci ședințe, ești dictator. Dacă ești tânăr, n-ai experiență. Dacă ești în vârstă, ești sclerozat. Dacă stai seara târziu, faci pe lucrătorul, pe aglomeratul. Dacă pleci mai devreme, n-ai interes. Dacă te consulți cu colegii, nu ești în stare să iei decizii. Dacă nu te consulți cu colegii, vrei să ții tu totul în mână. Dacă spui bancuri, ești neserios. Dacă nu spui, ești plicticos. Dacă pleci în concediu, nu te interesează. Dacă nu pleci în concediu, ți-e frică să nu-ți ia cineva scaunul. Dacă insiști asupra problemelor, ești încăpățânat. Dacă cedezi, ești moale și nu ești bun de nimic. Dacă ai succes, înseamnă că ai avut noroc. Dacă nu ai succes, nici nu m-am așteptat să ai. Dacă trimiți oamenii la cursuri, vrei să-i îndatorezi. Dacă nu-i trimiți, nu lași pe altul să se ridice mai sus de tine. Dacă vii cu idei nou, vii cu idei noi, înseamnă că vrei să fii promovat. Dacă nu vii cu idei noi, înseamnă că ești îmbătrânit și ești împotriva noului. Am vrut doar să vă spun câteva mici exemple și prin aceste mici exemple să vă aduc aminte de faptul că orice ar face un lider, vor fi oameni în biserică care îl vor vorbi când într-un fel, când în altul. Este imposibil să te comporți într-un fel și să nu te vorbească nimeni de rău. Nu există nici cea mai mică șansă. Așa că atunci când ajungem să-L slujim pe Domnul, noi nu trebuie să depindem de oameni. Noi slujim pe oameni, dar nu depindem de ei. Noi depindem de Dumnezeu. Cel care ne cheamă pe noi la lucru nu e omul, nu e biserica. Pe noi nu ne cheamă biserica, pe noi ne cheamă Dumnezeu. Biserica confirmă chemarea care se vede în noi, făcută de Dumnezeu. Este adevărat că chemarea e o problemă nu ușor de identificat și de cântărit, dar sute de oameni de obicei nimeresc când votează pe cineva, afară de situația când sunt puțini și se umblă cu tot felul de dute vino. Atunci când vorbim despre slujire, despre slujirea în conducere sau despre conducerea slujitoare, vorbim despre multe dificultăți. Una dintre dificultăți este că vremea în care noi trăim găzduiește o tendință de a disprețui autoritatea. Uitați-vă la culturile asiatice, la japonezi, spre exemplu. Și veți constata că ei când se întâlnesc se salută așa. În gestul ăsta este un puternic mesaj. Păi astăzi sunt oameni în biserică care nu spun pace la păstor. Ba unii nu răspund dacă păstorul are inițiativa să-i spună pace. Păi de la gestul ăsta plin de reverență, te apleci ca în fața Domnului, până la obrăznicia de a nu saluta un individ, că-i păstor, că nu-i păstor. Aici este tupeu, este proastă creștere, lipsă de educație și încă 20 de adjective așezate în spatele acestuia. Frații mei, trăim într-o vreme în care autoritatea este disprețuită. N-are importanță cine-i pastor, ne enervează că cineva este. Ne-ar place să nu fie nimeni și așa, să conducem programul prin ridicare de mână. Trebuie să fie cineva pastor, că-l cheamă Oniță, că-l cheamă Capitanul, că-l cheamă Luigi, trebuie să fie cineva. Însă un lucru e clar, cine nu-l suportă pe Oniță nu-l va suporta nici pe Capitanul și cine nu-i suportă pe cei doi nu va suporta nici pe al treilea. Pentru că sunt oameni care au problemă nu cu individul, ci cu oficiul slujbei. Adică eu când am o problemă cu polițistul, n-am o problemă cu persoana, ci eu am o problemă cu oficiul lui, cu autoritatea lui, că m-a oprit să-mi dea amendă, că îl cheamă Ion Marin Gheorghe Ilie, nici nu mă interesează cum îl cheamă. Eu nu suport pe oricine are trese. O a doua dificultate este criza de integritate a reprezentanților autorității. De multe ori oamenii au dreptate pentru că polițiștii sunt corupți și oamenii care reprezintă autoritatea cam umblă cu, uite, alba nu e neagră. Și asta nu-i bine pentru că își pierd respectul. Sunt coruptibili. Oamenii suportă greu autoritatea, dar când au și de ceva să se agațe, atunci, pe lângă faptul că au puțină sau mai multă dreptate, nici nu-i mai poate opri nimeni. Oamenii care sunt puși în oficiu de autoritate trebuie să fie cei mai buni oameni din câți avem. Cei mai buni oameni. Dacă oamenii ăștia nu sunt ceea ce trebuie, ei nu pot fi, ei nu pot face ceea ce trebuie. Pentru că ceea ce face un om, ceea ce este un om, îl califică pentru ceea ce face. E adevărat, un pastor nu-i perfect, dar nici nu poate fi ca oricine din adunare. Trebuie să fie cel mai bun exemplu care există în comunitate. Pentru că altfel, când el le spune altora cum să fie, acei altora stând în bancă, știți dumneavoastră ce zic. Al treilea lucru este faptul că oamenii care reprezintă autoritatea și conduc nu sunt modele de conducere. Eu vreau să vă întreb, cum ar fi ajuns Iosua lider dacă nu l-avea mentor pe Moise? Cum ar fi ajuns Elisei lider dacă nu l-avea pe Ilie mentor? Cum ar fi ajuns ucenicii lideri dacă nu l-aveau pe Hristos mentor? Sau cum ar fi ajuns Timotei și Tit și alții mentor dacă nu l-ar fi avut pe Pavel mentor? Frații mei, mentorarea este fundamentală. Uitați-vă la toți oamenii din Scriptură și veți vedea că au fost crescuți de cineva. Trebuie să afirm faptul că Iosua a fost crescut de cineva, dar Moise nu. Moise a fost crescut de Dumnezeu. Dar știți de ce a fost crescut de Dumnezeu? Că a fost primul în zona aia. După ce de la al doilea în sus nu-l mai crește Dumnezeu, îl crește cel de dinaintea lui. Și nu noi hotărâm dacă vine Dumnezeu la noi sau nu, că dacă am hotărât noi, niciunul dintre noi n-am acceptat să fim crescuți de un om. E mai mare popularitatea să spui că te-a crescut Dumnezeu. Atunci când vorbim despre dificultăți în conducere, vorbim despre câteva tendințe nesănătoase. Prima este autopromovarea și este expresia mândriei. Oamenii se autopromovează. Fraților, niciun om nu se poate autopromova. Trebuie neapărat să fie promovat de o autoritate. Eu nu pot să mă prosopesc aici și să spun de astăzi înainte pastorul bisericii de la Toflea. Conducerea bisericii poate să spună asta despre mine, dar eu nu pot să spun despre mine. Nu poate să vină fratele Oniță în biserică, să se îmburde la amvon și să spună în următoarele momente voi predica eu. Trebuie să spun eu asta în biserica din Chicago. Nu te poți autopromova singur. De fapt, e pleonazm. Nu te poți autopromova. Nu te poți pune singur. Trebuie să te pună cineva care are autoritate să te pună. Sunt oameni care se bagă în seamă. Este complicat gestul de a te băga în seamă. E vrednic de milă. Autoprotejarea este o expresie a fricii. Sunt oameni care se autoprotejează. Tot timpul se simt în gardă. Dacă se uită cineva încoace, ce te uiți la mine? Dacă nu se uită, zice, de ce nu-mi dai atenție? Deci tot timpul le este frică, sunt suspicioși. Sunt foarte suspicioși. Această frică nesănătoasă, exagerată, nejustificată, vorbește
despre cultivarea, dobândirea, dezvoltarea unei atitudini de autoprotejare. Dacă noi suntem oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va proteja. Iar când Dumnezeu va vrea să ne schimbe, atunci cel mai bine este să ne lăsăm schimbați. Apatia. Apatia este o expresie a comodității. Să fii apatic înseamnă așa, eu să fiu pus să veghez și să mă uit așa în sus și hoțul să treacă unul câte unul, să intre în unitatea militară și să-i nimicească pe ea toți care dorm. Apatia este absența responsabilității, a interesului. Un slujitor al Domnului, indiferent ce slujbă face, trebuie să fie un om responsabil, să vezi tragere de inimă la el. Dacă este apatic, ar fi bine trimis să stea pe bancă până se odihnește și după aceea probabil că mai vorbim. Atunci când vorbim despre conducere, trebuie să spunem că singurul model care s-a adaptat la toate culturile din lumea asta a fost modelul de conducere al marelui și singurului lider numit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Secretul său de a sluji, de a conduce, a fost slujirea. Asta este paradoxul istoriei. Niciun lider din lumea asta necreștin nu a condus slujind. Dimpotrivă, a condus țipând, lovind, urlând, poruncind și având o grămadă de soldați pe lângă el. Dă-i 20 la palmă, dă-i 30 la... Hristos a condus slujind. Așa ceva nu s-a mai pomenit niciodată. Este singurul care a făcut asta și evident cei ce-l urmează. El a spus în Matei 20:28, Fiul omului nu a venit să îi se, ci a venit să. N-a venit să îi se slujească, ci a venit să, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Întotdeauna un lider din biserică are succes în situația în care conduce biserica slujind biserica. Oamenii care au succes în biserică, uitați-vă la ei că slujesc conducând și conduc slujind. Dacă astea două se separă, încet, încet începe sfârșitul. Care a fost secretul slujirii Domnului Iisus Hristos? Secretul conducerii Domnului Iisus Hristos a fost slujirea. Secretul slujirii a fost influența. Iar secretul influenței a fost relația. Nu poți să îi conduci pe oameni dacă nu influențezi. Pentru că esența conducerii înseamnă influență. În concluzie, dacă eu spun acum, vă rog să vă ridicați sau vă rog să vă așezați. Dacă dumneavoastră nu mă respectați pe mine, n-am atâta influență ca dumneavoastră să faceți ceea ce am spus eu, cum o să vă pot conduce? Cum vă pot conduce dacă nu vă pot influența? Cum poți să-i spui la un om, te rog frumos să vii să cânți o cântare și ăla stă și se uite la tine și nu vrea să vină? Păi ce șanse am eu să-l conduc pe omul ăla când el nu mă bagă în seamă? Lider înseamnă un om care influențează comunitatea și când el spune ceva, comunitatea face. Ei, când un om poate să influențeze un grup de oameni, ăla e bun să fie lider. Când un om nu poate să influențeze, vorbește, dar vorbește singur, el centrează, el dă cu capul, ăla nu e bine de pus lider, că mai devreme sau mai târziu, oricum o să căutăm pe altul. Secretul relației este încrederea. Noi nu putem amândoi să avem o relație dacă ne suspectăm unul pe altul, mata crezi că eu te fur și eu cred că matale mă fur pe mine. E nevoie de încredere. Dorm liniștit lângă dumneata și portofelele le punem aici între noi, nu-i nicio problemă. Ei, totul pleacă de la încredere în biserică. Când eu am încredere în slujitorul din biserică, atunci eu voi avea o relație cu el. Când eu am o relație cu el bazată pe încredere, atunci eu îi permit lui să mă influențeze sau el îmi permite mie să-l influențez. Când noi vom avea o relație bazată pe încredere, care se va exprima prin influență, atunci eu o să-i pot sluji lui și el îmi poate sluji mie. Aș vrea să vorbim puțin despre slujirea și conducerea spirituală. Ce fel de mentor a fost Iisus Hristos? Iisus Hristos a fost un mentor care a pus dragostea pe primul loc. Conducerea fără viziune se concentrează în primul rând pe rezultate. Însă Hristos s-a concentrat pe oameni. El a spus să-L iubești pe Domnul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. El a venit pe pământ pentru oameni. El n-a venit să aducă idei, n-a venit să aducă concepte, n-a venit să creeze organizații. El a venit aici pentru oameni. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, nu pentru orice lucru, ci pentru ca oricine, om. Hristos a venit pentru oameni. Știți de ce suntem noi aici? Aici. Pentru că pe noi ne-a atins dragostea Lui. Noi nu am fi venit până aici dacă noi nu credeam în dragostea Lui. Dacă noi nu gustam din dragostea Lui și gustând am văzut că Domnul e bun și ține la noi. Frații mei, Hristos este urmat de 2,5 miliarde de muritori doar pentru simplu fapt că El îi iubește pe oameni. El nu iubește organizații. El nu iubește idei. El iubește oamenii, de aceea oamenii îl urmează, pentru că oamenii simțindu-se iubiți, îl urmează pe iubitor. Nimeni nu-i va permite unui om să-l conducă, dacă liderul nu va dovedi că îi pasă de el și că-l iubește. Eu nu permit unui lider să mă conducă dacă nu mă iubește, pentru că în situația în care doar mă conduce și nu mă iubește, mă manipulează, mă exploatează. Conducerea pozițională este cea numită, de astăzi înainte ai poziția de. Conducerea pozițională se bazează pe succes. Conducerea relațională se bazează pe relația cu oamenii. Scopul conducerii trebuie să fie oamenii, nu succesul. Dacă iubim mai mult succesul adunării decât iubim oamenii ca ființe, ei vor simți că nouă ne trebuie popularitatea, că biserica noastră e nu știu cum. Și vor simți că îi folosim pe ei pentru a dovedi că noi suntem proeminenți. Dar dacă oamenii vor simți, vor vedea, vor avea dovezi că noi iubim pe ei, atunci ne vor urma și în situația aceasta biserica va merge bine. Iată dar cum trebuie să ajungem la o biserică de succes. Nu folosind oamenii, ci iubind oamenii. În al doilea rând, Hristos a pus slujirea pe primul loc, adică sacrificiul. În Marcu 10:15, Biblia spune următoarele cuvinte. Fiul omului n-a venit să îi se, ci a venit să. Sacrificiul pe care Hristos l-a făcut, l-a făcut slujind. Slujirea a fost sacrificatoare pentru Hristos. Este imposibil să slujești fără transpirație, fără efort, fără dificultăți, fără piedici. Nu poți avea o slujire ușoară. Prin definiție, slujirea este grea. E foarte grea, pentru că o grămadă de oameni îți va băga de vină, pentru că trebuie să fii exemplu. Atunci când ai dreptul să-i slujești pe oameni, oamenii au dreptul să-ți critique slujirea. Nu te supăra pe oameni că te critică. Dovedește-le că n-au dreptate printr-o slujire de caritate. Nu te certa cu nimeni. Slujește în continuare și toată lumea va ști că ei sunt răi și dumneata ești bun. Dacă ți-a pe singur slujirea, ceva nu-i bine. Cel care ne-a trimis să slujim este în stare să ne apere. Copilul meu nu se apără singur, nici n-ar putea. Însă vine taică-s-o și îl apără. Atâta timp cât mai pot să-mi mișc gura și mâna, o să-l apăr pe copilul meu. Interesul și pasiunea pentru slujire trebuie să depășească interesul personal. Toți pastorii pe care îi cunosc sunt, încerc să găsesc un cuvânt mai bun, dar nu găsesc, așa că îl folosesc pe la rău. Toți pastorii sunt acuzați de membrii familiei lor că își neglijează familia. Eu m-am întors la Domnul prin predica fratelui Trandafir Chandru. Mai târziu el a fost rectorul unde eu am făcut seminarul. Am avut o relație spirituală personală cu omul ăsta. Când el a murit, eu am fost prezent acolo și am fost parte din oamenii care au dus coșciugul lui. Cel mai mare copil al lui, un băiat, s-a ridicat și a luat microfonul și a avut o vorbire în ziua priveghiului, în ziua mormântării. Și a spus următorul lucru. Toată copilăria, noi, copiii acestui bărbat care a plecat la Domnul, am știut că el i-a iubit mai mult pe seminariștii de la seminar decât pe copiii lui de acasă. nu cred că e bine să iubești mai mult pe seminariști decât pe copii. Nici nu știu dacă a fost adevărat ce a spus el, dacă nu cumva a exagerat. Însă am luat partea bună a afirmației. Și m-a impresionat că familia lui a văzut sacrificiul pe care acest bărbat l-a făcut o viață întreagă luptându-se pentru seminarul care astăzi se numește Institutul Teologic Pentecostal. Foarte probabil că n-ar fi existat dacă nu exista un bărbat ca el. Oriunde există un lucru bine făcut, în spatele lui este un om care se sacrifică. Își sacrifică uneori somnul, în loc să mănânce într-o oră, mănâncă în 5 minute. Ieri vorbeam cu cineva și acest frate, ajungând să vorbim despre mâncare, dietă, sănătate, am ajuns la un principiu medical potrivit căruia e bine să mestești de 25 de ori îndumicat. Din mai multe motive, în primul rând că mâncarea o toci bine și stomacul nu are prea multe probleme, și în al doilea rând pentru că ți-ai un timp suficient de lung ca să mănânci mai încet și să ajungă de la stomac la cap mesajul, impulsul acela nervos care ia un pic de timp. În sfârșit, nu vreau să vorbesc despre asta. Unde am vrut să ajung este că astăzi am vorbit cu un alt frate dintre noi și îi spuneam despre discuția de ieri. 25 de tic-tic-tic pundumicat, îl înghiți, iar bagi unul în gură și de 25 de ori. Și bărbatul cu care vorbeam astăzi ziceam următorul lucru. Dacă eu aș sta să toc fiecare duminică de 25 de ori, mi-ar trebui prea mult timp să stau la masă, nu știu dacă am timpul ăsta. Sunt oameni care se sacrifică și fac toate lucrurile personale mai pe fugă pentru ca să aibă timp să-L servească pe Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu ne cere să ne pierdem sănătatea slujindu-L, dar foarte mulți oameni se neglijează prea mult pe ei. Și în familia lor întotdeauna există acest, nu reproș, dar există un pic de neglijare a soției, a familiei, a responsabilităților. Nu vreau să insist asupra acestui aspect, am vrut numai să spun că Iisus Hristos s-a sacrificat. Vă mai aduceți aminte că într-o noapte, în timp ce s-a pus să se culce, a venit unul la el pe care îl chema Nicodim și n-a mai dormit. Ce ai zice dumneata dacă ar veni cineva din biserică la 11 noaptea, în timp ce tocmai te-ai culcat, că vrea să fie consiliat? Nu cumva ai spune, mă omule, vină mă mâine dimineață la ora 8. Hristos n-a făcut asta. A fost slab sau a fost bun? Într-o altă împrejurare, flămânzi cu toții, i-a trimis pe ucenici în Samaria să aducă mâncare. Ăsta a fost Ioan 3, ăsta Ioan 5. Când vin ăștia cu mâncare, Hristos tocmai a început să o discuție cu samariteanca. Și spun ucenicii, hai să mâncăm. Și el spune, mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Dacă ai o inimă sensibilă și o conștiință trează, lucrurile astea te afectează mult. Dacă ai pretenția că îl urmezi pe el, nu poți să trăiești diferit. Și toate aceste exemple au mesaj puternic. Te învață să fii un om disponibil și dedicat, un om care arzi pentru oameni. Când întâlnești un astfel de slujitor, îi simți tensiunea, îi simți ritmul vieții și dezvolți admirație și respect pentru el. De aceea l-au iubit oamenii pe el. Și când au fost să-l recomande, a spus, noi n-am auzit pe nimeni vorbind ca omul acesta. Hristos a fost urmat de oameni și fariseii plesneau de ciudă. Nu degeaba îl urmau oamenii pe el. Hristos a pus slujirea pe primul loc, sacrificiu, și Hristos a pus caracterul pe primul loc, adică integritatea. Vă mai aduceți aminte? Hristos a pus dragostea pe primul loc, Hristos a pus slujirea pe primul loc, Hristos a pus caracterul pe primul loc. Astea sunt prioritățile lui. Primul a fost să iubească pe oameni, apoi din iubire să-i servească. Și servindu-i, nu a uitat că cel care servește trebuie să aibă caracter, trebuie să fie un om integru. Cel mai important lucru în conducere nu este viziunea, nu-i harisma, nu sunt abilitățile, este caracterul. Putem avea viziune, harismă și abilități grozave, dar într-o zi oamenii se vor sătura de slogane, pentru că caracterul este cel care câștigă admirația și care păstrează relația respectoasă. Un lider trebuie să aibă caracter. Lucrul acesta este cel mai greu de sub soare, că e ușor să faci ceva și să-ți vezi de treabă, Dar e greu restul vieții să fii sub lupa la sute de oameni care, uitându-se la tine, să nu aibă prea multe motive să-ți bage de vină. Alături de curaj și de competență, caracterul este fundația pentru orice formă de conducere slujitoare. Am pus aici un citat al unuia dintre președinții Americii, unul dintre cei mai proeminenți. El a zis: întovărășiți-vă cu oameni de caracteri dacă țineți la reputația voastră, că e mai bine ca un om să fie singur decât într-un anturaj rău. Apropiindu-ne de încheiere, aș vrea să spun că caracterul pe care Hristos l-a avut, l-a făcut proeminent și responsabil în zona lui de slujire. În Ioan 18:8, el a spus: deci dacă mă căutați pe mine, pe aceștia, lăsați-i să se ducă. Dumneavoastră știți că un împărat întotdeauna îi pune pe alții în față, sperând că până la urmă el va scăpa. El i-a pus pe ceilalți în spate și s-a expus pe sine. Nu căutăm noi imaginea unor eroi, ba da, nu veți găsi niciunul mai mare ca Iisus Hristos. Când judecata lui Dumnezeu ne-a căutat pe noi, El a stat în față și moartea noastră a venit peste El, iar noi am scăpat. Noi avem viață nouă astăzi, nu prin noi, noi avem viață nouă astăzi prin El. Noi suntem scăpați prin El și noi suntem chemați prin El. Dragii mei, aș vrea să ne gândim la toate lucrurile acestea. Multe ar fi de spus, dar aș vrea să ne oprim și să facem o pauză. Însă, înainte să facem pauza aceasta, aș vrea să vă îndemn la rugăciune. Eu știu că fiecare dintre noi dorim performanța. Noi nu suntem aici pentru că am trecut prin fața clădirii și am văzut niște oameni și am intrat și noi. Noi suntem aici pentru că am venit intenționat. Și intenția aceasta noastră pornește dintr-o inimă închinată Domnului. Noi îl iubim pe Domnul și noi vrem să-L servim pe Domnul. Noi ne-am cheltuit din ce am avut pentru ca să-L servim pe Dumnezeu și noi ne găsim plăcerea să-I slujim pe frați. Însă noi suntem doar oameni și noi trebuie să ne dedicăm pentru slujire. Noi trebuie să avem această pasiune ca să-L servim pe Dumnezeu. Și înainte să ne rugăm, în pauza, aș vrea să vă dau un exemplu pe care l-am auzit și eu la altcineva. Se zice că în exemplul acesta, un stăpân avea două animale cu care își făcea treaba. Avea un catâr și un bou și îi folosea la lucru pentru câmp, înainte să existe tractoare și mașini agricole. Într-o zi, bou i-a propus catârului, tovarășul de lucru: hai mă să ne prefacem că suntem bolnavi, ca să nu ne mai ia la lucru, că ne-a rupt oasele. Catârul a spus: nu putem, asta nu-i cinstit, trebuie să mergem la lucru. Stăpânul are recolta la jumătate și trebuie să o terminăm. Bou a rămas acasă, a gemut și s-a prefăcut că este bolnav. Când s-a întors catârul de la lucru seara, frânt de oboseală, boul a întrebat: ce a zis, mă, stăpânul? Și catârul i-a răspuns: nimic. Bou s-a bucurat. A doua zi și mai bolnav. Și a rămas iar acasă. Când s-a întors catârul, bou l-a întrebat din nou: cum a mers? Catârul i-a răspuns: bine. După o săptămână de boală pentru bou și de stat acasă, catârul s-a întors de la lucru. Și bou l-a întrebat: ce a zis stăpânul despre mine? Și catârul a răspuns: mie nu mi-a spus nimic personal, dar l-am văzut că vorbea ceva cu măcelarul. Niciun fermier serios nu o să țină un bou bolnav lângă el, pentru că nu poate să-și facă treaba. El are nevoie de niște animale harnice care își fac job-ul. Nu-i ușor să muncești, dar animalele au fost create să muncească. Ei bine, exemplul acesta se poate aplica la noi ca o dedicare pentru slujire. Fraților, noi suntem robii Domnului. Noi suntem cu toții chemați să ne dăruim pe noi pentru Domnul. Această tendință de a fi comod, această tendință de a ne da un pas în spate. Putem să cheltuim sute de dolari pe haine, pe mașini, pe case, pe plăceri, pe mâncare, pe băutură, dar ne este greu să dăm jumătate din banii ăștia pentru biserică, pentru un proiect care îl onorează pe Dumnezeu și devine un tezaur al împărăției. Seara aceasta mă uit la dumneavoastră și vă spun următorul lucru. Clipa ca să plecăm la cele veșnice, viața trece repede. Au trăit cei dinaintea noastră și s-au dus. Noi așa că astăzi în discuțiile noastre vorbim despre unii care au făcut treabă cu respect, iar despre alții care au făcut umbră nu-i pomenește nimeni. Într-o zi și noi vom pleca. Ce am făcut noi pentru Dumnezeu? Ce câștigi într-o zi în care te prefaci bolnav și rămâi acasă? Nimic. Ce a pierdut ca târâ pentru că a muncit? Nimic. Dar el a rămas în viață și celălalt a fost dus la măcelărie. Vreau să vă invit în seara aceasta, dincolo de partea umoristică a acestei probleme, fiecare dintre noi să ne gândim ce facem noi pentru Dumnezeu. Credeți că am făcut tot ce am putut? Credeți că am dat tot ce am putut să dăm? Credeți că am iubit cât am fi putut să iubim? Dumnezeu ne cunoaște capacitățile, El nu ne cere mai mult, El nu e un Dumnezeu rău, El nu vrea să ne exploateze, își exploatează mama, fiul, dimpotrivă, dacă poate l-apără. Își exploatează tatăl copilul? Nu. Este Dumnezeul nostru un exploatator de sclavi? Nici vorbă. Dragostea Lui ne-a recuperat pe noi. Dar singurul scop pentru care Dumnezeu mântuiește oamenii este ca ei să devină lucrători împreună cu El în împărăție pentru mântuirea altora. De aceea, potrivit cu chemarea pe care o avem de la Dumnezeu, potrivit cu măsura de putere și potrivit cu darurile cu care ne-a înzestrat stăpânul, noi trebuie să fim plini de râvnă. Fraților, să nu fim leneși, că nu câștigăm nimic. Într-o zi stăpânul ne va chema și va spune: rob bun și credincios, vino. Imaginați-vă că după o viață de chin aici, începe o eternitate de chin dincolo. Lucrul acesta nu este o perspectivă pentru nimeni, însă împărăția lui Dumnezeu este deschisă pentru niște oameni așa de vinovați ca noi, dar Domnul ne-a iertat și ne-a chemat să lucrăm împreună cu El. Aceasta este cea mai mare oportunitate de sub soare. Cea mai mare fericire pentru un om este să-i poată influența pe alții. Să spună o slujire care zidește, care mângâie: am stat acolo și am lăcrimat în timp ce au cântat oamenii ăștia și inima mea a fost mângâiată. Pentru ei a fost o cântare, pentru sufletul meu a fost un moment de mângâiere. Și inima mea a stat înaintea Domnului și ei m-au ajutat să merg la cruce, m-au împins spre cruce, m-au ajutat să ajung în prezența Domnului și am simțit cum povara mi se ia, cum sunt ușor și bucuros. O simplă cântare. Puteau să stea acasă, să se plimbe cine știe pe unde și eu să rămân cu povara pe scaun. Frații mei dragi, noi toți trebuie să facem ceva. Ce zidește, ce ridică, ce mângâie, ce învață, ce iartă și ce ajută. Este chemarea noastră. Domnul nostru a construit, Domnul nostru a ridicat, Domnul nostru și-a dat viața pentru ca noi să avem viață. Și a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să mă urmeze. Vreau să stăm înaintea Domnului în seara asta și să ne întrebăm: este dragostea prioritatea noastră? Este slujirea prioritatea noastră? Este caracterul prioritatea noastră? Este viziunea prioritatea noastră? Haideți să creștem în continuare și anii, zilele, lunile pe care le mai avem de trăit, să facem mari sprâvi pentru Domnul. Pentru că noi suntem chemați să devenim niște voievozi ai neprihănirii. Stimați frați, vă cer să ne ridicăm și împreună să intrăm în rugăciune. Și Duhul Domnului să conducă închinarea noastră. Amin.